Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Unë jam Ermal Mërtiri, sot është data 18 janar 2015. Masat e sigurisë janë rritur në mënyrë të konsiderueshme në Belgjikë, Gjermani dhe vendet të tjera të Evropës perëndimore pas aksioneve të policisë, si rezultati të cilave janë arrestuar dhjetra të dyshuar për terrorizëm. Mira forca policie janë dislokuar në të gjithë Belgjikën, ku trupat ushtarake janë thirrur për të siguruar mbështetje për policinë. Zyrtarët thonë se po të dislokojnë deri në 300 ushtarë për të vëzhguar objektiva të mundshme terroriste, përfshirë ambasadat amerikane dhe izraelite në Bruxelles, si dhe institucionet e NATO-s dhe të BE-s. Ushtarët poruajnë gjithashtu Muzeun Hebraik në Bruxelles dhe godina në lagjen hebraike të qytetit Port Antwerp. Në Gjermani, masat e sigurisë janë rritur në sistemin e transportit, përfshirë stacionin e trenit në Dresden. Shtetet e Bashkuara, ashtu si dhe Izraeli, kanë dënuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të hapur një analizë paraprake për krime të mundshme lufte kundër palestinezëve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Jeff Ratke, tha se është një ironi tragjike që Izraeli, që është vënë në shënjesër nga mira raketat terroriste ndaj civilëve dhe lagjeve të tij, po hetohet nga gjykata ndërkombëtare penale. Shqyrtimi paraprak nuk është një hetim, por analizon informacionin për krime të mundshme dhe çështje juridiksioni për të përcaktuar nëse duhet ndërmarrë një hetim. Në SBA, anketat tregojnë se populariteti i presidentit Obama po përmirësohet si rezultati përmirësimit të ekonomisë dhe uljes së ritmeve të papunësisë. Si rjedhoi, presidenti do të përqendrohet tek sukseset në vend në fjalimin e tij drejtuar vendit ditën e martë. Por analistët thonë se sulmet terroriste në Paris dhe shqetësimi për ekstremizëm do ta bëjnë të nevojshëm edhe diskutimin e politikës së jashtme.
Ndërsa afron dita për fjalimin mbi gjendjen e vendit, presidenti është përqendruar tek sukseset në planin e brendshëm. Ai ka bërë vizita në pika të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, duke prezantuar programe dhe nisma për krijimin e vendeve të punës, strehimin, sigurinë kibernetike dhe arsimin. Por sulme terroriste në Francë janë një dëshmi e zymë se lufta kundër ekstremizmit nuk ka përfunduar dhe mbetet në krye të përparësive globale për presidentin.
In the streets of Paris, the world seen once again what terrorists stand for.
Në rrugët e Parisit bota pa edhe këtë rast se çfarë përfaqëson terrorizmi. Ata nuk mund të ofrojnë asgjë përveç urrejtjes dhe vuajtjeve njerëzore. Ne përfaqësojmë lirinë, shpresën dhe dinjitetin njerëzor. Pikërisht këtë përfaqëson Parisi për botën dhe ky ideal do të mbijetojë për shumë kohë pasi njolla e ekstremizmit të jetë fashitur nga bota. Zoti Obama filloi vjet fushatën e bombardimeve ajrore dhe dërgoi trupa amerikane për të ndihmuar në luftën kundër ISIS-it. Por kjo luftë, ka thënë presidenti, do të vazhdojë për vite me radhë. Pritet që presidenti të përqendrohet më së shumti në përpjekjet e tij për të mos lejuar që Irani të prodhojë armë përthamore. Analisti Larry Korb, i cili ka punuar si këshilltar për politikën e jashtme për zotin Obama gjatë fushatës presidenciale, thotë se presidenti e sheh më të arsyeshme të përqendrohet në politikat e brendshme sesa ato të jashtme. Ai do të diskutojë këtë çështje, por mendoj se ai e kupton që duhet të forcojmë situatën e brendshme para se të forcojmë rolin global. Marrëdhëniet me Rusin kanë qenë të acaruara që pas ndërhyrjes ruse në Ukrainë, por nuk pritet që presidenti të kushtojë shumë kohë përpjekjeve të administratës për të përmirësuar një marrëdhënie shumë komplekse. Kjo bëhet qartë të mërkurën kur rusët ndihmuan astronautët amerikan gjatë një situate emergjence në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Të gjithë revoltohen për rolin rus në Ukrainë, por cilët ishin ata që i shpëtuan astronautët tanë në hapësirë? Rusët. Ata ndihmojnë në transportin e furnizimeve në Afganistan. Dakord, jemi të revoltuar nga situata në Ukrainë, por nuk mund të dalim me një strategji anti-ruse. Ne kemi nevojë për rusët dhe duhet të punojmë me ta në një numër fushash, thot analisti. Ndër sukseset në politikën e jashtme që mund të nënvizojë zoti Obama, janë marrëveshja me Kinën për ndryshimet klimatike dhe dislokimi i qindra ushtarëve amerikanë në Afrikë në përpjekjet kundër ebolës. VOA News.
Jenë në valët e zërit Amerikës. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që mbahen në Greqi javën e ardhshme po ndiqen me interes edhe nga komuniteti i emigrantëve shqiptarë që punon dhe jeton në këtë vend. Ndonë se emigrantët nuk kanë të drejtën e votës, ata po ndjekin me interes debatin politik të partive më të mëdha që garojnë në këto zgjedhje. Për parlamentin grek, garon në këto zgjedhje dhe një emigrante shqiptare, e cila ka kërkuar mbështetjen për të përfaqësuar politika më të mirë ndaj emigrantëve. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që mbahen të dielën në 25 janarit po ndiqen në Greqi me interes nga komuniteti i emigrantëve shqiptar. Ky komunitet përbën pjesën ndërmuese të të huajve në këtë vend. Kjo pasi pas përmbysjes së regjimit komunist në Shqipëri vendi fqinj ishte streha e parë dhe më e madhe për shqiptarët. Emigrantët shqiptar nuk kanë të drejtën e votës, megjithëse në këto zgjedhje kanë një status të rregullt të qendrimit, por sipas vëzhguesve nga Athina, emigrantët shqiptar po ndjekin me interes debatin politik të forcave garuese në këto zgjedhje në Greqi. Tre partitë më të mëdha, Demokracia e Re që qeverisë vendin, Lëvizja e Pasoku dhe Partia Radikale e Majt Syriza, kanë shtuar debatet sidomos për ardhmërinë ekonomike të Greqisë. Kriza e këtyre viteve të fundit ka prekur thellë dhe familjet e emigrantëve shqiptar, të cilët kanë humbur vendet e punës dhe kanë përsosur rënjet e të ardhurave si pasojë reformave financiare të erpasershme. Komuniteti i emigrantëve shqiptar ka kërkuar erpasere përmes organizatave që përfaqësojnë atë, zbutjen e politikave ekonomike dhe sociale për familjet e emigrantëve dhe sidomos mbrojtje më të mirë për ata që humbin vendet e punës. Ky komunitet është i interesuar gjithashtu për një stabilitet politik dhe ekonomik të Greqisë, i cili do të ndihmonte statusin e tyre të qendrimit dhe të punësimit. Në fushatën e zgjedhjeve parlamentare të fundit, jo në pak vëmendje është edhe debati për qendrimet e përfaqësuesve të partisë ekstremit të djathtë Agimi Art, shumica e drejtuesve të së cilës ndodhen të burgosur me akuzat të rënda nga drejtësia greke. Komuniteti i emigrantëve shqiptar në gjithë qasjet e viteve të fundit ka reaguar në mbështetje të opinionit grek që ka dënuar sjelljet raciste dhe ksenofobike ndaj emigrantëve të huaj të demonstruara nga antarët e kësaj partie. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare greke që mbahen më 25 janar konkuron mes përfaqësuesve të Pasokut edhe një emigrante nga Shqipëria. Ina Panajoti nga Vlora u tha mediave shqiptare se konkurimi i saj synonte përfaqësimin në parlamentin grek për të kontribuar edhe në politika më të mira ndaj emigrantëve të huaj. Emigrantja shqiptare është si një mbështetje përveç qytetarëve greke dhe ato pjesë të qytetarëve shqiptar që kanë tashmë në shtetësinë greke. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Qeveria e Maqedonisë në kuadër të reformave të paralajmëruara ka përgatitur një propozim ligj për institucionin avokati i popullit, ku nuk parashikohet sektori për mbikëqyrjen e përfaqësimit të drejtë nëpër institucionet e vendit. Partitë shqiptare thonë se nuk do ta mbështesin këtë formë të propozimit, ndërsa vetë avokati i popullit shpreson se çështja do të rregullohet përmes amendamenteve në parlament. Shqiptarët vlerësojnë se shpesh anashkalohen për sa i përket përfaqësimit të përshtatshëm nëpër institucionet shtetërore dhe publike të Maqedonisë, njofton Isak Ramadani.
Pushteti ekzekutiv në Maqedoni po përgatit ndryshime të ligjit për avokatin e popullit dhe kjo ka ngritur shqetësime në opinionin publik të vendit për shkak se sipas paralajmërimeve mund të zvoglohen përgjegjësitë e këtij organi. Megjithatë, Ministria e Drejtësisë nuk pranon se me propozim ndryshimet në ligjin për avokatin e popullit këtij të fundit do t'i merren kompetencat për mbikëqyrje dhe kërkesën e llogaridhënies nga institucionet e vendit lidhur me përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike. Zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë u kanë thënë mjeteve të informimit se kompetencat e avokatit të popullit janë të garantuara me kushtetutë dhe nuk mund të ndryshohen me asnjë propozim ligj. Megjithatë, kjo bie ndesh me vetë propozimet që kanë dalë po nga kjo ministri. Një zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë nga ana tjetër është shprehur për mjetet e informimit në vend se në fazën e dytë të ligjit do të pranohen amendamentet e deputetëve në parlament për organizimin e institucionit të avokatit të popullit në kuadër të cilit parashihet edhe formimi i njësisë për mbikëqyrjen e përfaqësimit të drejtë dhe të përshtatshëm të pakicave në institucionet shtetërore dhe publike. Por deputetët e Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet janë shprehur se nuk do të lejojnë miratimin e ligjeve në reformën e propozuar. Ndërkohë vetë avokati i popullit Ixhet Mehmeti shpreson se ndryshimet e propozuara nuk do të kalojnë në leximin e dytë, por dhe në rast se merret vendimi për votim të propozimeve në reformën e tanishme, kjo sipas tij nuk do të pengojë punën e këtij institucioni.
Unë besoj dhe apeloj që të rregullohet kjo çështje, nëse nuk rregullohet nuk mund t'i merret kompetencë avokatit të popullit, pasi ajo është kompetencë kushtetuese. Por, çdo moment se do të ketë vështirësi në resurset njerëzore për ta ndjekë me cilësi këtë parim.
Partia opozitare shqiptare PDSH ka paralajmëruar se do t'i kundërvihet këtij propozimi që shkon në dëm sipas asaj të shqiptarëve. Sidoqoftë, deputetët shqiptar mund t'i ndalojnë propozim ligjet për të cilat mendojnë se janë të dëmshme, duke shfrytzuar votimin e dyfisht apo parimin e Badenterit, siç njihet këtu. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Filmi dramatik i përfshirë në kandidaturat për çmimin Oscar, Sniperi Amerikan, i regjizorit Clint Eastwood, është i bazuar në historinë e vërtetë të Chris Kyle, i njësi speciale të marinës Navy SEAL, i cili shërbeu 4 herë rriesht në Irak si sniper. Gjatë shërbimit të tij ushtarak, Kyle shpëtoi jetë të panumër të ushtarësh amerikan dhe u bëi famshëm ndër miqt dhe armiqt për nishanin e tij të pagabueshëm. Filmi eksploron kostot e luftës në psikikën njerëzore.
Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
Mm.
Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Oh, that's not me, no.
Chris Kyle, një sniper legendar, nuk djen keqardhje për armiqt që ka vrarë.
The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save.
Filmi Sniperi Amerikan nuk është në lidhje me trimërinë amerikane në luftë. Është një dramë që bën fjalë për dëmin emocional që lufta u shkakton edhe ushtarëve më të guximshëm dhe efikas.
Don't pick it up. Drop it.
Sa më shpesh që Chris, një baba dhe bashkëshort, rikthehet në luftë, aq më shumë paksohet aftësia e tij të komunikojë me gruan dhe miqt për eksperiencat e tij.
Tell me why you do it. I want to understand.
Ky rreth vicios e tërheq atë sërish drejt fushë betejës.
Okay, I need you to be human again.
Ryan Gallucci, zëvendës drejtori i veteranëve të luftrave të huaja, thotë se kjo është një ndër traumat më të zakonshme që përjetojnë ushtarët. Sapo je rikthyer nga një eksperiencë shumë e thellë, e cila është shumë e vështirë të vendoset në kontekstin e një civili normal. Prandaj mendoj se filma si ky janë të rëndësishëm për përpjekjet për pasqyrimin e emocioneve të pjesëmarrjes në një luftë dhe të rikthimit në shtëpi.
Chris, the kids are dying to see you. It's been 9 months.
I'm coming home.
Aktori Bradley Cooper luan rolin kryesor të Chris Kyle, i cili gradualisht shkëputet nga vetvetja dhe i shkatëruar përpiqet të rindërtojë jetën e tij. Aktrimi i tij i dha një nominim për Oscar si aktori më i mirë. Filmi nuk është pro apo kundër luftës, madje nuk është asnjë film rreth luftës. Është një film për një personazh që përpiqet të manovrojë ndërmjet një jete familjare dhe punës që bën, e cila kërkon që ai të jap edhe jetën e tij për vendin. Chris Kyle u vran në shkurt 2013 nga një tjetër veteran i cili vuante nga sindromi i çrregullimeve posttraumatike. Bashortja e tij thotë se filmi i shërbeu asaj si një katharsis. Kisha pak paqe brenda meje përpara se të shkoja për të parë filmin, por kur dola kuptova se çfarë barre më ishte hequr, barre të cilën e kisha mbajtur me vete gjatë gjithë kësaj kohe. Ata e kanë pikasur historinë edhe vetë Chrisin me gjithçka që ai ishte, me të mira dhe të këqijat. Tashmë është diçka e hapur për gjithë botën që ta shoh dhe kjo është diçka e bukur. Filmi Sniperi Amerikan është kandidat për çmimin Oscar për kategorinë e filmit më të mirë, bazuar mbi pasqyrimin që i ka bërë kontrastit ndërmjet njerëzimit në luftë dhe njerëzimit në kohë paqeje. Do të kishte qenë ndoshta një film më i plot nëse do të kishte përshkruar armikun më shumë, por është megjithatë i suksesshëm në komunikimin e aspekteve të cilat shumë ushtar nuk mundën dot t'i përcjellin. Juftojmë në vazhdim të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 18 janar të vitit 1903, presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe mbreti i Anglisë vunë në jetë premtimin për një komunikim transatlantik pa telefon. Presidenti Theodore Roosevelt i dërgoi me radio një mesazh urimi me rastin e vitit të ri, mbretit Edward të Anglisë. Mesazhi në kodin Morse i presidentit fillonte me fjalët: Urime nga Amerika. Përgjigja e monarkut britanik thuhet se ishte formuluar në të njëjtën frymë të vullnetit të mirë, por teksti i mesazhit të tij ka humbur. Mesazhet u transmetuan nëpërmjet stacionit Marconi në Cape Cod të shtetit Massachusetts dhe në Londër. Në atë kohë, shumica e komunikimeve në distanca të gjata me radio realizohej me pajisje të jo sofistikuara dhe jo të sakta. Më 18 janar të vitit 1958, Willie O'Ree u bë afrikano-amerikani i parë që luante për Boston Bruins, një nga ekipet e mëdha të ligës kombëtare të hokejt. Ai shpesh quhej Jackie Robinson i hokejt. Robinson kishte arritur të thyente barrierën racore në ligat e mëdha të bejsbollit 11 vjet më parë, në vitin 1947. O'Ree, i cili ishte 95% i verbër nga një risy, ishte goditur aksidentalisht në fytyrë gjatë një loje. Ai luajti dy lojë në vitin 1958 dhe 43 të tjera dy sezone më vonë. Ashtu sikurse Jackie Robinson, O'Ree ishte objekt sulmesh verbale nga disa tifoz dhe lojtarë të ekipeve kundërshtare. Shumë prej tyre i thonin të kthehej në jug prej nga kishte ardhur, duke mos e ditur se ai ishte kanadez o amerikan nga një prej provincave të ftohta të Kanadas. Vetëm në vitin 1974, një tjetër afrikano-amerikan arriti të luante në një lojë të ligës kombëtare të hokejt. Tani liga kryesore e hokejt për Amerikën Veriore ka më shumë se 25 afrikano-amerikan apo lojtar të racave të tjera. Tani në moshën 77 vjeçare, Willie O'Ree punon si drejtori i grupit të punës për pakicat në ligën kombëtare të hokejt.
Dhe tani erdhi radha rubrikës sonë muzikore, ku do t'ju njohim me 5 këngët më të pëlqyera për javën. Ato janë zgjedhur nga klasifikimi 100 këngëve më të mira nga revista Billboard për javën që po mbyllet.
Këtë javë kemi disa zhvendosje të rëndësishme në radhitje. Bëhet fjalë për një këngë të re në 5 shen më të mirë dhe një emër të ri në vend të parë. Të fillojmë me vendin e 5 ku ndodhet Meghan Trainor, me një vend më poshtë se javën e kaluar. About this place, you really think I could be replaced? Nah, I come from outer space, and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new.
You can buy.
Albumi i saj i parë i plot doli këtë javë. Meghan pohon se ka filluar një lidhje me menaxherin e Nick Jonasit, Corey Anderson. Revistat në Shtetet e Bashkuara thonë se ata janë së bashku që nga nëntori, por Meghan thotë se janë vetëm miq. Tre vende më lart se sa e javën e kaluar është Ed Sheeran me këngën Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 20. touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are.
Pra këtë radh, Ed Sheeran e gjen veten në vend të katërt me Thinking Out Loud. Eddie do të interpretoj muajin e ardhshëm tek ceremonia e çmimeve Grammy. Lista e parë e interpretuesve në ceremoni doli të martën, mes të cilve Ariana Grande, AC/DC, Eric Church dhe Madonna. Ceremonia do të mbahet më 8 shkurt. Në vend të tretë, ashtu si edhe javën e kaluar, është Hozier me Take Me to Church, kandidate për këngën e vitit në çmimet Grammy. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. Do të interpretoj në festivalin e jazzit në New Orleans në ditën e hapjes së këtij aktiviteti më 24 prill, por jo vetëm kaq. Më 18 prill ai do të jetë në Kalifornin e Jugut në festivalin Coachella. Arritëm kështu në zhvendosjen më të rëndësishme të javës. Taylor Swift humb vendin e parë, ndërsa Blank Space bie në vend të dytë. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors lie, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. Të hënën, ekipi i promovimit i radios Republic Records njoftoi se kënga tjetër nga albumi 1989 Taylor Swift do të jetë Style. Mendohet se ajo ka shkruar tekstin për periudhën kur ishte e lidhur me Harry Styles të One Direction. Kënga del në radio më 10 shkurt. Mark Ronson dhe Bruno Mars e trëndisin raditjen e 100 këngëve më të mira këtë javë, ndërsa Uptown Funk kalon nga vendi i dytë në vend të parë, duke i dhënë fund kështu një mbretërimi të këngëtareve femra për 19 javë. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Mark Ronson dhe Bruno Mars janë pra kampion të rinj të kësaj jave me këngën e tyre Uptown Funk. Është e gjashta herë që Bruno Mars e mban këtë titull në karrierën e tij. Këtu ndajemi së bashku, na ndiqni javën që vjen për renditjen e re.
If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't beg nobody come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it.
Nderuar dëgjues, në mbyllje të transmetimit nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.